lytter til endnu et afsnit af Vanvittig Verdens Historie, Pixie. Jeg hedder som altid Peter Løde.
Og jeg hedder Alexander Janku. Og
det er jo verdenshistorien serveret i mundrette bider for lige dig, præcis. Der er på farten på skideren.
Hvis du virker på skideren, som i, hvis du er på flugt fra politiet, eller ja, andre, også, andres tilspidsede ja, situationer.
Ja, også det. Hvis du eller hvis du er en, på vej på cyklen, præcis. Eller du... hvor end du er.
Hvis du skal et sted hen, eller hvis du på en eller anden måde befinder dig i en skarp situation.
Det er sådan set lige meget, hvor du er hen, og hvad du laver.
I hvert fald
det vigtigste er, at du er her, og velkommen til.
Præcis, og du ikke har så meget tid.
Det er
altså, hvis du er drukket, så vi smider på. Nej, det bliver også bitter. Nej, det skulle have været en seriøs podcast, men det har vi smidt ud af vinduet for længst. Det er perfekt. Det er mig, der er en historie med til dig.
Det er det.
Og i dag skal vi snakke lidt om sygdomme, vi skal snakke lidt om epidemier, og hvor langt nogle forskere er villige til at gå for at forstå de sygdomme, de studerer.
Okay.
Og jeg er nødt til lige at disclaime her fra starten. Man skal have en ret stærk mave for at kunne klare dagens historie. Jeg ved, at der er mange, der lytter til podcast, imens de for eksempel laver mad.
Mm.
Ikke til det her afsnit.
Jeg kan godt fornemme, jeg fortryder, at jeg lige har taget sådan en toffefee i munden.
Ja, ej, jeg håber, at introduktionen er tilpas langt, til du har slugt. Men seriøst, lad okay. være. Hvis du står i gang med at lave kylling, lad være. Hvis du står i gang, i det hele taget, madvarer, lad være med at spise til det her afsnit. Fordi, nej, bare lad være. Vi kaster os bare straight up ud i det.
Ja.
Fordi, selvom coronaepidemien sådan helt naturligt har fyldt ekstremt meget i vores allesammens bevidsthed i de seneste par år,
ja.
Så er det jo langt fra, hvad kan man sige, den første sygdom, som har forsøgt og til dels også haft held til at tage en betragtelig del af verdenssamfundet af dage.
Mm.
Vi har selvfølgelig den spanske syge i 1918, vi har koppeepidemier op igennem 1800-tallet, vi har byllepesten, som ligesom tager sådan en,
yes,
en form for rebound,
død.
Ja, præcis, så tager sådan en tur og en rebound-tur og en stadion-tur, ja, frem og tilbage igennem Europa.
En comeback-tur.
Lige præcis. Præcis. Vi er her stadigvæk. Greatest hits.
Men den er aldrig en world tour. Den tog primært en European tour.
Det var European tour. Det var et European band. Op igennem 14, 15 og 1600-tallet. Bare lige for at nævne et par af dem. Men i dag skal vi snakke om en hvad man siger, lidt mindre kendt sygdom, ja. I hvert fald i forhold til de førnævnte. Fordi vi skal nemlig snakke om det, der hedder gul feber.
Ja.
Det er en virusinfektion, som giver rigtig mange af de sådan, klassiske febersymptomer. Den giver blandt andet feber. Der
for helvede.
Præcis.
Okay.
Den giver kvalme og hovedpine. Men der, hvor den her den udmærker sig ved at være super ekstra træls, det er, at den ligesom har sådan en double whammy, hvor at, når du ligesom har ligget og haft skidtmas i en 4-5 dage, og det ligesom begynder så småt at gå fremad igen, du kan se enden af tunnelen, ikke? Så kommer den lige tilbage igen. Nu er der så også lige smerter i maven, og så bliver din hud gul, fordi at din lever den har taget skade.
Ah, okay, ja.
Ja, så bare roligt, den er tilbage, og den har taget venner med. Ja, det er rigtig træls. Heldigvis rammer det her kun cirka 15% af patienterne, men det er stadigvæk rimelig træls. Og i slutningen af 1700-tallets USA, der er det endnu mere noget lort. Mm. For på det her tidspunkt, der er den medicinske verden sådan i sådan et underligt limbo imellem, at man kan ligesom se, at folk bliver pisse syge af forskellige dødelige sygdomme. Man kan observere det, man kan beskrive det, men samtidig så har man cirka nul forståelse af, hvordan man sådan rent lavpraktisk kan gøre sig pokkers meget ved de sygdomme, som opstår.
Ja.
Fordi det her, det er før forståelsen sådan helt basic af bakterier, virus og renlighed.
Mm.
Og det er også før, man sådan rigtig forstår, hvordan sådan nogle typer sygdomme som det her kan smitte og overføres fra en til en anden. De her problemer bliver meget tydelige under et bestemt udbrud af gul feber i Pennsylvania i 1793, hvor cirka 5.000 mennesker de simpelthen mister livet. Og det er en ret stor del, når byen kun har 50.000 indbyggere.
Ja, det er sådan 10%
præcis. Penge, og cirka 20.000 af byens borgere, de ender simpelthen med at flygte ud af byen under den her epidemi. Læger og sygeplejersker i byen, de forsøger ligesom alt muligt mærkeligt. Lige fra isolation til at køre nogle mere klassiske ting ved at tappe blodet fra patienterne. Og så i øvrigt også tvinge dem til at kaste op.
Okay.
For ligesom at tømme helt ud. Lave en menneskelig rosin. Fordi så er alle sygdomme også væk.
Ja, ja, klart.
Og så er
det er
også
mere en mumie, de laver end noget andet. Ja.
Lige præcis. Og så er der også flere af dem, der får sig en solid omgang kviksøl i håbet om, at det ligesom kan fikse et eller andet.
Mm.
Der er så bare ikke noget af det her, der virker sådan rigtigt.
Nej.
Altså det gør, at patienterne dør hurtigere, fordi de bliver altså udhungret og mister alt, hvad der ligesom skulle kunne gøre, de kunne stå imod noget sygdom. Men, altså, men det virker i hvert fald ikke i forhold til at behandle dem sådan rigtigt i hvert fald. Den her behandlings- og den her epidemi og behandlingen får også lige sådan en fint lille racistisk skær, i og med, at man på det her tidspunkt tror på, at byens sorte befolkning, de må have udviklet en større grad af resistens, fordi at man har set, at sorte mennesker jo ikke bliver lige så syge af for eksempel malaria. Og så tænker man, det er sgu smart, det er et natural trait. Hvad hvis vi losser dem ind på hospitalerne, hvor alle de syge mennesker er? Fordi de bliver jo ikke lige så syge af det.
Genial idé.
Ja, bortset fra, det gør de ikke. Nå. De bliver fuldstændig en til en lige så syge som de hvide mennesker, og der dør så også lige så mange sorte.
Okay, så det var bare noget, man har fundet på?
Præcis, ja. Altså, det var en antagelse, fordi man kigger på det, som din en, der
du,
ligner
du
dig.
Du kan jo ikke blive gul.
Nej, præcis.
End med dig.
Præcis. En anden, der ligner dig lidt, er ikke blevet syg af malaria, så derfor så skal du ind på det her hospital, og man er sådan lidt, hvad fuck snakker du om? Der er ingen sammenhæng i det her, nej, men ind med dig. Altså.
Jeg ikke har en lægefaglig uddannelse, hvad vil du have, jeg skal gøre?
Gør nu, som jeg siger. Det er det, jeg gerne vil have, du skal gøre. Ja, det er super fucking mærkeligt, men det er også igen, det er slutningen af 1700-tallet.
Ja, ja.
Det er svært at forvente så meget andet, selvom at det er skrækkeligt, ikke? Men når man faktisk kigger på det her i dag, så gør byens ledelse faktisk rigtig mange sådan, altså forholdsvis kløgtige ting, i hvert fald når man tænker på, at de ikke ved en skid om sygdommen på det her tidspunkt. Dels det der med, at de isolerer de syge på bestemte hospitaler, eller laver hjemmeisolation, hvor de ligesom er derhjemme. Det er jo i sig selv kløgtigt nok.
Ja, men laver fjernundervisning, og præcis, taber alle mængdene, og alt det fornuftige.
Alt det der, som vi jo i dag ved, at det er måde, man gør det på. Præcis. Men de gør faktisk også det, at de laver en solid rengøring af byens gader og stræder.
Okay, ja. De kan simpelthen, ja, du ved, ligesom Kina i Beijing, hvor de gik rundt som...
Præcis.
Ja.
Og det er simpelthen fordi, at folk på det her tidspunkt læner sig op af en af de mere sådan udbredte teorier om smittespredning. Nemlig det, der hedder miasma-teori.
Ja.
Og det er simpelthen groft sagt, at der ligesom er, der er noget i luften, jeg ved ikke hvad, det er troubles. Og det er her for at slå dig ihjel.
Okay.
Ja, altså det er simpelthen ideen om det, man kalder for bad air. Altså at der er...
Og det er jo ikke helt forkert.
Nej, men jo, i det her tilfælde er det.
Okay.
Men det kommer vi til. Men det er jo rigtigt nok i den forstand, at der findes jo rigtig mange sygdomme, som spredes via aerosoler, altså via...
Som er luftbåren. Ja.
Luftbåren eller spytpartikler for eksempel, som jo også bliver fanget i luften og bliver flyttet rundt. Så jo, men problemet ved den her teori er bare ikke rigtigt, at der er noget løsning på det andet, man siger, at vi lufter lige lidt ud, eller... Ah. Eller mere sådan en konstatering af, at det er sgu da klart, at folk bliver pisse syge ned på hospitalet, fordi der er jo dårlig luft. Har du tænkt dig at gøre noget ved det?
Nej.
Nej, det er jo de fattige, der er dernede for helvede, ikke?
Så må de tage noget deo på.
Præcis. Men her der har man så også valgt at tage den her teori ud på gader og stræder, hvilket er ret vildt, fordi du ved, der har du jo vind.
Ja, så man skulle tro, luften er relativt frisk udenfor, ikke?
Præcis. Men åbenbart ikke nok.
I 1700-tallet, hvor der ikke var noget smog. Og, ja.
Lige præcis. Men det betyder simpelthen, at de tror på, at der er dårlig luft i byen. Det skal renses ud, og det, fordi ellers gør det folk skide syge. Ikke? Et af de mere kreative tiltag, det er, at byen de så detonerer enorme mængder sort krudt rundt omkring i byen. Simpelthen men det er simpelthen fordi, at det frigiver en helvedes masse oxygen.
Mm.
Og det mener de så renser luften. Og det ved alle, der har stået nytårsaften og inhaleret den der røg fra fyrværkeri. Og har sådan sundhed.
Ja.
Det er jo ikke cancer. Grunden til, at du hoster, det er...
Men det dufter godt.
Det er jo dårlighed. Det er dårligdom, du forlader din krop, når du har suget alt den der sunde røg ind i lungerne.
Ja. Der er bare ikke noget som at indsuge krudtslam, og så få en penny i øjet bagefter. Altså.
Præcis. Jamen, det kommer vi til. Nej, tiltag er der nok af, og en del af dem er jo sådan set også gode nok, men de virker bare ikke på den her type sygdom, og det som ender med at tage 10% af befolkningen af dage. Men vi skal nok komme til, hvorfor de løsninger ikke virker. Men den her epidemi i Philadelphia, det er jo langt fra den første af sin slags med gul feber, og det betyder også, at opmærksomheden på det her problem bliver større og større.
Det er klart.
Fordi hvad pokker er det, der spreder den her farlige feber? Det er der heldigvis en ung læge, som beslutter sig for at finde ud af.
Ja.
Stubbinsfirth. Ja, det er hans ægte navn. Ja,
okay. Stubbinsfirth.
Han hedder Stubbinsfirth. Og det skal siges, Firth, det er med to F'er. Og ikke i starten og slutningen. Men det er to F'er, og så I-R-T-H.
Han var ved numerolog?
Ja, det er, fordi han ikke kunne få parkering på sin brosje.
Og så hedder han Stubbins.
Stubbins.
Som er et hobbitnavn.
Præcis.
Okay.
Flot mand i øvrigt. Ja. Men Stubbins Firth, han er medicinstuderende på Universitetet i Pennsylvania. Og så på hans tredje år af det her studie, i 1801, der beslutter han sig for at prøve at finde ud af, hvad pokker er gul feber. Ja. Og hvad fanden er det lige, der foregår med den? Og han får ret hurtigt strikket en hypotese sammen om, hvordan spreder den her sig?
Han sidder og tænker, hvad er gul feber med to F'er?
Ja. Altså. Præcis. Det han kommer frem til,
hvis...
eller det der er hans hypotese i hvert fald, det er, at gul feber, det smitter slet ikke.
Nå.
Nej.
Og det var heldigt.
Jamen, det er mere noget med vejret og med varmen at gøre. Det er simpelthen stress, der sker, når der bliver meget varmt. Så bliver folk stresset, og så bliver de syge, for de gul feber. Og det finder han ud af, fordi okay, ja. han laver simpelthen lidt data crunch. Han kigger lidt på et Excel-ark og kan konstatere, at antallet smittet er noget højere om sommeren end om vinteren. Mm. Og så kan det jo være, at det er naturen og den dårlige luft, der ligesom er skyld i sygdommen, og ikke at mennesker smitter hinanden.
Og ja, det er klart.
Og den her hypotese, den synes han selv er virkelig god. Altså han sådan,
jeg synes også, den er mægtig god, kan
jeg sige. Han er meget, meget tilfreds. Han synes faktisk, den er så god, at han flugs begynder at lave en række eksperimenter, for simpelthen at forsøge at bevise, at man ikke kan smitte hinanden med gul feber, igennem, hvad kan man sige, de klassiske metoder, hvorpå vi mennesker smitter hinanden.
Ja.
Nemlig via kropsvæsker.
Okay. Så du går han bare ud og boller en hel... eller hvad?
Nej, det bliver klammere end det.
Okay.
Fordi du ved, vi har de store klassikere, spyt, blod, tis og lignende. Perfekt medie til at flytte en virus fra et menneske til et andet.
Ja, ja, det er jo kroppens USB-stik på den måde.
Præcis. Ej, jeg vil sige, der er faktisk en åbenlyst USB-stik på nogle mennesker i hvert fald.
Ja, ja.
Men ellers, du har ret. Men lige den gule feber, der kan man altså ikke flytte virus fra et andet. Det mener jeg i hvert fald den gode Stubbins her, at det kan man ikke. Så han starter lige med at få fat i noget gul feber.
Mm.
Det er jo
hvor får man det? Det køber man ned i brusen.
Det gør man. Nej, det gør han simpelthen ved at høste det fra en række døende patienter.
Ah.
Yes. Han skal i byen.
Han tager ud på Yellow Fever Farm.
Han er slet, hej ho. Ja. Og timingsmæssigt, der rammer han den altså lige røven. Fordi der starter faktisk ikke mindre end to epidemier af gul feber i den periode, hvor han laver det her arbejde. Præcis. Altså, han har ramt den fuldstændig straight on.
Ja, lige røven. Lige han røven. Lavede John Faxe med timing. Ja.
Præcis. Og det han gør, det er, at han simpelthen går på jagt efter folk, der ligger i altså på deres dødsleje med det her gul feber. Og så tager han sgu lige hjem til dem, og mens de ligger på dødens rand med den her sygdom, så overtaler han lige. Nogle gange gør han ikke, men nogle gange gør han. Og så nupser han sig lige et par prøver af, hvad de nu har af sådan flydende sager i kroppen, som sådan verdens værste omgang blandt selv slik. Og så tager han det med hjem og begynder at eksperimentere.
Så han tager ud og malker folk, ja. for blod.
Ja, også blod.
Og spyt. Og
ja, også spyt.
Og tis. Og
også tis.
Sæd.
Ikke sæd.
Okay.
Men,
bag.
Men nej, ikke bag. Men sådan, er der en sidste kropsvæske, du tænker er lidt værre? Lad os nu sige, den er ikke kun noget, vi selv producerer. Det er typisk noget, der er noget mere.
Hva? Nej, det er det eneste kropsvæske, jeg har.
Nej, okay. Nå, det kommer vi til.
Jeg glæder mig meget.
Han kommer hjem og begynder ligesom at pakke alle de her ting, han har været hente ud, som der, man skal til at lave en lasagne eller andet.
De her shots.
Præcis. Og han starter simpelthen med at køre dyreforsøg, hvor han blandt andet forsøger at få en hund til at spise noget brød, som er smurt ind i opkast fra en af de her patienter.
Ah, er det du tænkte på?
Ja, det fik jeg ikke lige nævnt, at størstedelen af hans prøver rent faktisk er opkast.
Okay.
Ja, men det handler om. Og af samme grund, hvor jeg er nødt til at sige, lad være med at lave mad til det her. Fordi det er sgu ikke nasty. Hold da op. Puha.
Ja, okay.
Ja. Og nu siger jeg, at han, det er måske lidt misvisende i hvert fald at sige, han forsøger at få den her hund til at spise opkast. For ifølge hans egne noter, så er hunden så vild med det her opkastbrød, han har været lavet, den her bræk bruschetta, han har fået bakset sammen, at Stubbins noterer, på tredje dagen af eksperimentet, var hunden så glad for det, at den spiste massen helt uden brød. Og der vil jeg sige, hvis du laver en ond pesto, så kan du jo genkende det her.
Ja, ja.
Haps og haps, altså hold da op.
Jeg elsker også, at han står og tænker, nej, hvis ikke jeg finder ud af det med gul feber, så har jeg opfundet en ny ret, hvor vi kan, altså,
vi kan genbruge.
Vi kan reducere madspild.
Vi kan opcycle døende menneskers galle, og så lave det om til hundekiks. Ja, sindssygt. Nå, den her hund, den spiser altså opkastbrød. Opkast bruschetta.
Ja, totalt jackass-style. Ja.
Præcis. I tre dage.
Ja, en sulten hund.
Ja, det er faktisk ret skrækkeligt, fordi Han sulter dem også lige først.
Ja, selvfølgelig gør han det, fordi ellers kunne jeg ikke få den tæet opkast.
Det viser sig så, det kunne han så godt. Men det er sådan noget, det står beskrevet. Så står der bare, experiment number one. A dog is put into a room for 2 days. And then on the third day, I feed it. Så det er bare sådan, du tvangslukker du bare en hund inde i 2 dage, for at gøre den rigtig sulten, og så observerer du din egen hjemmelavede
proces. Det er også sådan, ikke? Du ved, der er det der eksperiment med Pavlovs hund, hvor han kunne se, når man ringer på klokken, så begynder den at savle, ikke? Altså, ja. Når du laver den der hund, når nogen der siger, så begynder han bare at savle.
Han ved godt, oh, you know what that means. Så er det nu. Nå, men det her opkastbrød, 3 dage på en stram diæt, lad os sige det sådan, det bliver hunden altså ikke en skid syg af.
Nå, ja, det var godt.
Ja, og efter 5 yderligere forsøg, hvor han udsætter både hunde, men også katte for det her horrorshow, og i øvrigt også one-upper den lidt ved, at han tager det her opkast, og så sprøjter han det. Det er jo et sort som natten, det her opkast. Så sprøjter han det direkte ind i halspulsåren på en af de her hunde.
What? Okay. Ja,
hvilket den jo dør super meget af. Efter han lavede de her forsøg, så må han konkludere, at man kan ikke konkludere noget definitivt ud for de her eksperimenter overhovedet.
Nå, jamen det var godt, han lavede dem så.
Nej. Også fordi det der med halspulsåren, der prøver han det lige bagefter, hvor han erstatter det her helt sorte opkast med vand.
Ja.
Og så finder han ud af, at den hund, den dør sgu også i smerter.
Så det er jo nærmest som om, du ikke skal sprøjte væsker ind.
Præcis.
Steder, hvor væsker ikke skal være.
Så han har lært ingenting indtil videre. Udover, du ved, at hunden, de godt kan lide at spise bræk, og hvis du sprøjter ting ind i halspulsåren på en hund, så dør den af det.
Ja.
Ja.
Han prøvede lige med tændvæske også. Det døde den fandme også af.
Præcis, og på en eller anden måde så beskriver det her for mig, det er sådan et billede, der bare beskriver alt 1800-tals medicin for mig.
Ja, nu prøver vi at sprøjte mærkelige ting ind i mærkelige steder, og så ser vi, hvad der sker.
Præcis.
Primært så dør ting.
Ja, præcis. Jamen altså, vi har nævnt i en anden episode i vores anden podcast, en mand, som vitterligt er en af de klogeste mennesker inden for sit felt, men som har en uheldig tendens til, at han skal slikke på ting, han opdager, og det dør han så af til sidst, hvor det sådan, og det er også i 1800-tallet, hvor sådan, hvad er nu det her?
Det var federe at læse medicin i 1800-tallet.
Hvorfor skal du slikke på ting? Altså, lad være
med at slikke på ting.
Lad være med at slikke på radioaktive ting, skal du holde op med. Altså, tungen falder af.
Det smager godt.
Det kan ikke lide. Nej, men ja, så det er bare sådan, det er typisk 1800-tallet for mig, det her. Men nu står han så 5 eksperimenter inden, og er sådan lidt, hvad fanden gør vi? Altså, nu er jeg bare en kæmpe dyreplager, og har ikke opnået nogen større erkendelse af den her sygdom whatsoever. Men man kan sige, at det der sker her, det er, at det bekræfter jo hans hypotese.
Det er klart.
På en anden mærkelig måde. Eller det gør det jo sådan set ikke, fordi, du ved, hans hypotese, det er bare, at mennesker ikke kan smitte hinanden med gul feber. Så det giver ikke nogen mening overhovedet, at han har dyreforsøg.
Nej, det er rigtigt.
Altså, det er fucking
ligegyldigt. Nej, det er rigtigt, det hænger ikke sammen.
Det er fuldstændig ligegyldigt.
Du skader mig også ramt skævt med det eksperiment, hvor det er sådan, jeg vil gerne finde ud af, hvorfor mennesker smitter eller kan smitte med hinanden med gul feber. Og jeg har fundet ud af, at hun kædede bræk i hvert fald. Og det,
de to sætninger burde ikke naturligt kunne følge hinanden, altså nej. Følge efter hinanden. Med mindre, at det ligesom er sådan en måde, han ligesom, du ved, at det er sådan en indgang. Altså han ikke, måske ikke selv tør, eller et eller andet.
Ja,
han, han ligesom skal, han skal ind i det, ikke? Fordi det der sker efter de her 5 første eksperimenter, det er at han virkelig stepper op.
Okay.
Og jeg tænker, at vi bare går direkte til en af noterne fra logbogen.
Lad os det.
Yes. On October the 4th, I made an incision in my left arm, midway between the elbow and the wrist, as to draw a few drops of blood. Into the incision, I introduced some fresh black vomit. Så nu vi går over i menneskefasen.
Ja, det lyder som om, at så bliver han til Venom, og så
præcis. Men i stedet for ligesom at lade det gå ud over andre, alt det smuds, han er gang i,
ja,
så kører han det på sig selv. Fordi jo, han er endnu en af de her mænd, som brugte størstedelen af nogle af de forrige århundreder på at eksperimentere på sig selv.
På sig selv, ja.
Og det er en genre, og det forstår man også godt, men det er også sindssygt. På det her tidspunkt, der er han jo blevet ret fortrolig med den her sorte væske, som han jo stadig tapper for døende mennesker.
Ja, det er klart, han malker dem, som var din ko.
Præcis, han har faktisk skrevet et helt kapitel om det i sine logbøger, hvor han dels beskriver udseendet, og hvordan han ligesom behandler det og arbejder med det, når han høster det og får det hjem.
Har han sådan en ligesom en putter i træer for at høste harpiks?
Nå, som er sådan en spigot. Sådan, at man kommer med sådan en gummihammer og banker den ind i orden. Nej. Okay. Nej, fordi folk kaster jo op, så jeg tror bare, han kommer forbi og henter en spand. Du ved, lidt ligesom sådan en landmand, der henter overskudsbrød.
Nå, så det er sådan en, hvor der putter lidt vand ned i bunden, sådan en gammel...
sådan en, okay, en guldspand. Så ligesom landmanden, der kommer og henter overskudsbrød fra den lokale brug, så kommer han hver dag og henter en spand med sort opgæst.
Og der er friskhedsgaranti, ligesom med Arla.
Ja, ja, præcis. Men han beskriver virkelig sådan, at det har sådan en... Det har sådan en flaky overflade fra solids og sådan noget, og de har en tendens til at separere efter noget tid og alt sådan noget. Men der, hvor det bliver endnu værre, og det er fucking nasty det her, det er, han beskriver ikke bare, hvordan det ser ud, hvordan han arbejder med det. Han beskriver også, hvordan det lige smager engang.
Lige lavet fingertesten.
Nej, det er ikke fingertesten. Det er meget værre, men det kommer vi til. Og der, hvor det bliver endnu mere fucked up, det er, ikke bare, hvordan det smager helt frisk fra fad. Fordi han beskriver også, hvordan det smager, når man lige har haft det stående i en lufttæt beholder i et par år.
Så et par år?
Ja, så nu har han begyndt at lave vintages.
Han har simpelthen lavet sous vide.
Ligesom når man laver snaps, du ved, så har man sådan, så står de op på skænken over kaminhylden. Og så smager han lige på det med noget mellemrum, for ligesom at sige, udvikler det sig i den rigtige retning. Bliver
kæft,
smooth? Det,
det er en god årgang, det er.
Det bliver mere smooth med tiden. Det her sygemands opkast.
Det er
så ulækkert. Nå, men det her første forsøg med at tage dødssyge menneskers opkast, og så hælde ned i sit eget åbne sår, det gør ikke nogen forskel. Altså, han bliver ikke skide syg af det. For der går en 3-4 dage, og så begynder såret bare hele af sig selv. Så det gør han selvfølgelig lige en 20-30 gange mere. Forskellige steder på sin krop.
Hvorfor?
Bare lige for at være sikker. Det siger... Det er sygt at forkende.
Og Nobelprisen var ikke opfundet på det tidspunkt, han burde.
Nej, men Darwin Awards muligvis. Ja. Det er så sindssygt. Og det er vitterligt sådan noget med, jamen, så gør han lige på benet for at se, om det gør en forskel. Så gør han lige tæt på en hovedpuls, bare lige for at være sikker om, det gør en forskel. Ja, men igen, bare lige for at teste. Og det gør han altså over et par år.
Okay.
Men det bliver værre endnu.
Han er blevet sådan en heroin addict, der går...
Jamen, det er faktisk... Og det er godt skåret, fordi... Han fylder nemlig også det her opkast i sprøjter, og så begynder han at give sig selv hjemmelavede vacciner.
Ja.
Og øjendråber.
Øjendråber?
Ja.
På da han brækker i øjnene på sig selv?
Ja, det gør han.
Ad?
Ja.
Det må svige af helvede. Det hjælper sgu da overhovedet ikke.
Der står i noterne, at det er sådan, it made me uncomfortable for a couple of minutes.
Ja, det kan jeg forestille mig.
Altså det igen, hvis du nogensinde har prøvet at få pink eye, det kan det alligevel step up.
Nej, jeg har prøvet at få citron i øjet engang, det var også syrligt kælelse.
Ja, præcis.
Og det gør fandme en alder.
Ja, det er helt skidt her. Han laver også sådan en nu bliver det rigtig jackass, for han laver faktisk også sådan, først så gør han det, at han tager noget af det her opkast, så putter han det på en pande, og så koger han det, og så inhalerer han dampene.
Okay.
For at se, om det kan noget, og det kan ikke noget.
Nå.
Men så bliver det endnu værre, fordi så laver han sådan en form for dampbad, hvor han sætter sig ind i en sauna, men så i stedet for at hælde vand over de her glødende varme sten, så er det lige opkast i stedet for.
Okay.
Og det er, sådan, det er så ulækkert, at det kan få Steve over til at være sådan, okay, slap af, det er fucking sindssygt, der. Lad være med det, altså, slip det opkast, altså prøv lige, hold op. Faktisk så sker der lidt, da han begynder at lave bræksauna derhjemme, fordi han kan føle, at han bliver faktisk svimmel og får sådan trykken for brystet.
Okay.
Det viser sig så senere, det er, fordi der er virkelig varmt inde i den her sauna. Så når han laver sauna igen, hvor det bare er vand i stedet for, så får han det lige sådan.
Okay, så han har opdaget. Okay, han opdagede, at hun spiser bræk, og han opdagede varme. Det han har fundet ud af.
Ja. Ja.
Du kan overleve at putte bræk i øjnene, hvilket også... ja... Dejlige nyheder for mange drenger derude.
Præcis. Over de næste 2 år, der laver han altså de her eksperimenter, hvor han giver sig selv sprøjter. Han drypper opkast i øjnene, og sprøjter det ind i åbne sår, uden at han bliver syg af det. Men alt det her, det er bare opbygning.
Åh, nej.
For nu kommer den ultimative test. Fordi han beskriver, hvordan han har høstet sig et frisk batch. Og det gør han ret tit. Altså det er ret sindssygt. Det går igen i noterne, hvordan han lige beskriver, at han har været nede lige og hentet noget friskt. Og så laver han et eksperiment.
Yes.
Så han venter på the good shit, inden han kan gå i gang. Men han går ned, henter et batch med sort slam, og så laver han lige fun-tricket og blander det op. Og så drikker han det.
Yes, fun har langt den bedste smag. Det er fun, vil vi have. Hver dag.
Ja. Ifølge hans logbog, der virker det som om, at det her det er den ultimative, det er den sidste grænse.
Mm.
Altså, det er som om alt det her, før at han drikker det, det var opbevarmt.
Everything he's ever done has led to this
moment. Ja, præcis. Det er sådan, det er meget deterministisk. Det er sådan, det her, det er hans øjeblik. Det er nu, nu har han varmet op, nu tør han godt. Og der har jeg det sådan lidt. Når du tager opkast fra folk med en dødelig sygdom, og propper det op i øjnene på dig selv. Hvis det er at drikke sig mod til.
Ja.
Altså, det er jo så antiklimaktisk. Altså, super antiklimaktisk.
Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige. Altså, jeg har givet op på ham for længe siden.
Jamen, det er også bare det, hvad er værst? Altså, sluge opkast, eller lave en opkast sauna? Altså,
jeg har slugt opkast før, vil jeg sige. Præcis. Men det var trods alt min egen.
Netop, og der er en stor
forskel. Og den var ikke kommet ud.
Ja, men ja, så det er fandme mærkeligt. Endnu en gang, så sker der ingen skid af, at han spiser en døende persons opkast. Det bliver han ikke skid syg af.
Nå, og efter det var det godt for ham.
Præcis. Og efter ligesom at have ventet på det her øjeblik, og oplevet, at problemerne ligesom udbliver, så tænker han faktisk, at nu er det ved at være på tide at ligesom at droppe alt det her.
Okay.
Altså nu har han dataset, ikke? Altså point proven.
Ja, så nu har han gået og spist bræk for ingenting i lang tid.
But upon mature consideration, I thought it best to continue them, which I did, repeating them a great number of times and varying them as much as possible.
Er der noget seksuelt i det her?
Ja, det igen.
Han
nyder det lidt for meget. Det er sygt nok, at han lige sådan, nu har han sprøjtet det i øjnene, han har givet sig selv, altså decideret vacciner, mm-hmm. Han har sprøjtet det ind i sin egen blodbane, ja. Han har puttet det i øjnene, han har spist det, han har kogt det, han har ristet det, sovittet det.
Altså, han har two girl, one cup af sig selv over det hele. Altså.
I flere år. Og så er det sådan lidt, okay, nu er det også ved at være på tid, at jeg stopper med det her.
One guy.
Med mindre.
One guy, 40 patients.
Altså. Præcis. Nu stopper det. Det er for ulækkert. Du er en gris, Stoppens.
Ja. Yeah.
Med mindre, at jeg lige fortsætter og gør det virkelig mange gange.
Også fordi han hedder Stoppins.
Stoppins birth. Det er så sindssygt. Ja.
Stoppins lyder som sådan en gris med meget kort ben.
Præcis. Så over i hvert fald et år mere.
Ja.
Igennem i hvert fald et større udbrud af gul feber, der samler den her mand friske portioner af syge menneskers kropsvæsker ind og drikker dem in the name of science.
Ja.
Og jeg ved ikke, om du...
Det er ikke in the name of science mere, nu er det bare...
in the name of Stoppins birth. Ja, men nu ved jeg ikke, om du lagde mærke til min lille spidsfindighed rent retorisk, for nu sagde jeg jo kropsvæsker.
Ja.
Fordi nu er han også gået over til at tage sig lidt blod og spyt, ja. Hvilket han selvfølgelig også sprøjter sig selv med, både ind i kroppen, men også som øjendråber.
Okay.
Så nu kører han sådan en form for sindssygt trikolore af blod, spyt og opkast i øjnene.
Mm.
Yes.
Yes. Det,
nej, det er ikke rigtigt. Undskyld. Det er kun spyttet, han gør det med. Fordi hvis han har brugt blod i øjnene, det ville være sindssygt jo.
Ja, det ville være sindssygt. Ja, det ville være fandme mere klam.
Men han sprøjter altså kun opkast og spyt.
Okay, jeg skal også sige det andet, det ville jo være fucking klam.
Det ville jo være, det stedet var ved, ikke? Heldigvis så får det her fucking sindssyge projekt sin ende i 1804, hvor han begynder at samle alt det her til en bog. Og den store forkromede konklusion på det her 3 års lange studie.
Ja.
Jamen, gul feber,
mm.
Det smitter ikke igennem bræk, spyt, blod og tis. Der er jo nogle kilder, der siger, at han også drikker tis.
Okay, okay, Bear Grylls style. Ja.
Præcis. sidder derhjemme fredag aften. Better drink my own piss. Præcis. Nå, men til gengæld...
Jeg skal jo ikke drikke sit eget.
Det er jo sygt. Det er sygt og forkert, Peter.
Ja.
Ja. Til gengæld, så er han ret sikker på, at det har noget med varme og dårlig luft at gøre.
Ja, men det er klart.
At folk de bliver smittet.
Ja, det var jo også teorien.
Præcis. Ikke? Og så viser det sig, at det her det er jo en totalt uforudsigelig sygdom. Fordi at han beskriver, hvordan den har en tendens til, at den kan opstå i en by, og så kan den springe en by over, og så opstå i en helt tredje.
Ja.
Altså sådan noget uforudsigelig. Og så kan den her feber også ramme de samme mennesker flere gange i løbet af samme liv. Også i løbet af samme epidemi. Kort sagt... konkluderer han alle mulige ting, som stort set alle andre, der har beskæftiget sig med gul feber før ham, også har konkluderet, og ved i forvejen. Så alt det her, det er ikke ny viden.
Nej, okay.
Så det, han tilføjer, det er, at han har indtaget massive mængder af andres kropsvæsker, for at konkludere, at det sker der ikke noget ved.
Okay, så det, han siger, det er, at jeg ved det samme som alle andre, men jeg er lige ulækker
men nu ved jeg også, at der sker ikke noget ved at gøre det her. Og det er faktisk hans lidt forkromede pointe. Og okay. grunden til, at jeg også synes, det her er lidt spændende også, udover at det er bare fascinerende, hvor ulækkeren er. Fordi det, der er en af hans hovedformål med den her, udover at bevise det her, det er simpelthen også at få panikken til at, at lægge sig lidt ved at vise, at borgerne skal ikke være bange for hinanden,
nej.
Når der opstår en epidemi af gul feber. Fordi man kan faktisk hjælpe hinanden. Du kan faktisk gå ind på et hospital, selvom der er fuld af mennesker med gul feber. Okay, og så kan du hjælpe dem, uden at du selv bliver smittet.
Det er jo, ja, men det er jo...
Det er jo sådan set ret nobelt.
Ja, ja, det er jo godt og altruistisk, ja.
Og så får han også selv lidt ud af det. Altså, jeg ved ikke, der står ikke noget om, han har stiv pive igennem alle tre år, men jeg antager det.
Men han har fået gratis kost de sidste mange...
Præcis. I 1804, der udkom resultaterne så i bogen The Treatise of Malignant Fever with an Attempt to Prove its Non-Contagious, Non-Malignant Nature. Og udover hans konklusion, så lister han også lige et række gode bud på sådan kurer, man kan bruge. Og det er jo også nogle kurer, som allerede bliver brugt på det her tidspunkt. Det er sådan nogle klassikere, som for eksempel det der med at lave en menneskelig rosin ud af patienten, altså tømme dem for alt mad, væske, blod, alting, og så gerne erstatte det med nogle hjemmelavede eliksirer, som består af olier og urter og sådan noget.
Ja.
Han foreslår også massage, eller det, der står beskrevet som friktion med olivenolie. Altså, man gnider folk med olivenolie.
Okay.
Som hvis du var en lammekølle, der skulle ind i ovnen.
Yes.
Faktisk så anbefaler han også, at man drikker straight up olivenolie. Gerne en halv liters penge ad gangen.
Jeg skider med tjokkes.
Og det beskriver han som værende så effektivt, at han faktisk ikke kan anbefale det nok.
Ej,
så det er sådan en tv-shop seal of approve. Altså, den er rigtig god.
Ja. Ja. Jeg har prøvet at drikke olie, det smager godt.
Jo, det er også bare sådan, altså manden, der drikker opkast på daglig basis.
Ja, det er,
hey, drik olie.
Det er ikke ham, du skal tage dine kulinariske anbefalinger om.
Ham, der stadigvæk, altså, du har opkast i mundvin, som ikke er dit eget. Du skal ikke tage mod kostråd fra ham derovre. Nej, det skal du ikke. Han nævner også kort, at forskellige aloplanter, altså aloe vera og sådan noget, de kan bruges. Men han ser faktisk hellere, at man bruger nogle andre ting, fordi at de har en tendens til, som det bliver beskrevet i noterne, at give en usigelig kløn i numsen.
Det sikkert.
Altså. Jeg synes bare, det var sådan, det sprang alligevel frem sådan. Okay, men
det er da skide irriterende.
Men du virker også som en mand, som, altså du nævner det ikke, hvis ikke du har prøvet det nok gange til at kunne sige.
Nej, men jeg kan godt.
Nu har jeg spist 200 kilo aloe vera, jeg kan konkludere, jeg får usigeligt meget klø i numsen.
Ja. Intet andet.
Nej, præcis.
Ja, nå.
Ja, men
ja, okay.
Ja. Så hellere tabe folk for deres blod, og pakke dem ind i et varmt tæppe, så de ligesom kan svede al væsken ud af kroppen, i stedet for at de drikker aloe i hvert fald.
Ja, det er klart.
Ja, problemet er, nu har vi snakket sådan en lille halv time om Stubbins og hans vilde projekt her, og vi har stadig ikke fundet ud af, hvad fanden der sker med den her sygdom. Altså, hvordan spreder den
sig? Nej.
Og der, hvor det bliver rigtig trist, og også en lille smule ironisk, det er, at det finder Stubbins faktisk heller aldrig ud af.
Nå.
Fordi han dør i 1820 i en alder af 36 år, inden man kommer frem til, hvad der rent faktisk spreder gul feber.
Okay.
Og det er sgu ret træls. Men der skal gå mere end omkring 60 år yderligere, før der er en kubansk læge, en fyr, der hedder Carlos Finley, som i 1881 fremkommer med en teori om, at gul feber spredes af myg. For ligesom med,
okay,
du ved, ligesom med denguefeber og sitkavirus og alt muligt andet, så er det altså myggen.
Og malaria og pisselort.
Ja. Præcis, det lille blodsugende møgsvin, der simpelthen får æren af at sprede den gule feber.
Så han har gået og spist bræk i, jeg ved ikke, hvor mange år.
Det er jo ikke sjovt, det er jo tragisk. Det er også lidt sjovt. Det er jo godt, det er på en eller anden måde godt, at han døde. Han døde, før han fandt ud af det. Det var sådan, okay, shit, man.
Du ved, at han
ville... Kæft, hvor kunne det
have
undgået?
Hvis han havde været i live, han var mødt op til en konference, en, der siger, jeg har fundet, at det spredes af myg. Han er bare rejst op.
Okay, jeg skal lige ud og ændre, fordi jeg har taget noget med, som jeg troede ville få jer til at...
Det kan bare sige, I skal ikke spise over i buffeten.
Den har jeg stillet op. Det var et lille social experiment, det skal I ikke gøre. Ja, ej, det er helt hjernedødt. Men det syge er jo, at den her myg, altså den spreder jo det her, og det forklarer jo også helt simpelt, Den inficerer ligesom et menneske, ja. eller sutter på det inficerede menneske, og flytter det over til det næste. Men det forklarer jo også, hvorfor at der er kæmpe meget forskel på, hvornår de her epidemier de opstår.
Ja, det er klart, fordi om sommeren, de kommer frem om sommeren.
Der er flere myg, ergo der mere virus. Men det får så også stoppe en teori om, at det er stress i heden, der ligesom får sygdommen til at sprede sig. Carlos Finlays opdagelse gør faktisk, at man pludselig arbejder aktivt på at nedbringe myggebestanden i bestemte områder i højsæsonen. Og det hjælper faktisk også på det.
Okay.
I dag der har vi vacciner mod gul feber, men desværre så er det ikke nok til at forhindre, at det slår omkring 50.000 mennesker ihjel, især i tredje verdens lande den dag i dag.
Okay.
Men tilbage står Stubbins jo, og han gjorde jo alt, og måske også lidt for meget, for ligesom at prøve at forstå den her sygdom.
Godt gået, Stubbins.
han nåede et skridt af vejen, altså i hvert fald nok ved at konstatere ting, han kunne se.
Ja.
Men det der med, hvordan den bliver spredt, den knækkede han ikke.
Vi fik i hvert fald en masse bud på, hvad det ikke kunne være.
Præcis. Og på den måde, der er forskning jo så utaknemmelig. Altså, fordi det han endte med at
bevise... Vi snakker kun om dem, der fandt ud af, hvad det skyldes. Aldrig dem, der har udelukket de...
Alle de mennesker i forskningsverdenen, som har spist så meget bræk, for at vi andre, vi kan have det så godt.
For at finde ud af, det er ikke som, man bliver forkølet.
På en eller anden måde, så håber jeg, at det bliver en analogi til fremtiden, det her. At jeg har spist så meget bræk for dig, med henvisning til stop. Jamen også fordi, han fortjener på en eller anden måde, på en eller anden syg, syg måde, en plads.
Mm.
Fordi han har været så grusom meget igennem.
Ja.
Ja.
Stærke Stubbins first med to F'er.
Ja, præcis. Efterfølgende, og det er faktisk bare som sådan det sidste søm i kisten, så har der været nogle spekulationer om, at den måde og det tidspunkt, han har taget de her væsker fra de her syge mennesker på, det har været på et tidspunkt, hvor feberen den har været så langt fremme, at inkubationstiden den ligesom var over.
Ah, okay.
Så der faktisk ikke var noget smitte i det her materie, han har hævet med hjem.
Der er bare spist ultraklam bræk.
Så han har sådan set bare spist bræk for syge mennesker, der ikke, altså, hvor brækket ikke indeholdt gul feber. Og det synes jeg ikke kunne få bekræftet, hvorvidt det er rigtigt.
Ja, okay.
Fordi det er også bare spekulation. Men hvis det er rigtigt, så har det jo været endnu mere forgæves. Altså det er som om, at hvor man ikke troede, det kunne blive værre, at fandt ud af det med myggen, så viser det sig, at hele hans præmis har været forkert.
Det er kraftedeme ulækkert.
Det er så uheldigt.
Stakkes, stop min fød.
Hvad tog jeg for? Men han fik jo bevist, i hvert fald i samtiden, at man ikke behøver at panikke fuldstændig over, at der er en nabolad, som får sygdommen.
Køb et myggenet, og lad være med at spise din nabos bræk, uanset om der er skuldfeber i eller ej.
Præcis. Og med de ord, så vil jeg sige tusind tak, fordi du lyttede med, kære lytter. Det var ikke en særlig madvenlig episode, men jeg synes alligevel, den var så fascinerende, at jeg var nødt til at bringe den til bordet.
Altså, du sidder og spiser havregrød lige nu. Så,
stærkt kørt.
Velbekomme.
Ja. Og tusind tak, fordi du lyttede med. Vi ses jo igen og lyttes ved lige om lidt.
Hej.